Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete kultuurisaad Roosiaed. Minu nimi on Heiki Aljasõrg ja tänase saate teema on Ratio Studiorum ehk jesuitide kooli õppekava. Saate külaline on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dotsent ja Tallinna Tehnikaülikooli lektor proua Urve Läänemets ja helipuldi taga on Kloori Ots. Ja alustame siis sellise küsimusega, et miks kasutatakse veel tänapäeval sageli haridusest rääkides terminit Ratio Studiorum ja kust see pärineb?
No eks tal ole oma lugu taga. Ratio ladina keeles tähendab mõistust, mõtet, põhjust, eesmärki ja see termin Ratio Studiorum võiks olla tõlgitud eesti keelde ehk kui õppimise plaan. Pärit on see dokument aastast 1599. Tema pikk nimi on Ratio Atque Institutio Studiorum Societatis Jesu. Ja teda nüüd eesti keeles lugeda loomulikult ei ole, saagi olla, kuigi inglise ja saksa keelte on see dokument tõlgitud. Võib muidugi küsida, et no miks nüüd nii vana asja peaks uuesti analüüsima hakkama, aga ilmselt on need kaks märksõna, mis sellele vajadusele viitavad, need on kord ja meetod. Ja tänapäeval me ju kuuleme hästi palju sellest, et vaja on uusi ja universaalseid meetodid, mis lubaksid väga kerge vaevaga õppida ja kiiresti jõuda heale õpitulemusele. Paraku ei ole sellist imemeetodit kunagi leiutatud ja ega tema otsingud ei ole ka praeguseks midagi palju juurde annud. Ja võib-olla ka tasuks mainida seda, et enne kui teda nüüd saksa ja inglise keelte tõlgiti, andis talle ühe natukese, ütleks, kallutatud hinnangu, nagu praegu on kombeks öelda üks prantsuse haridusteadlane aastal 1879, see oli Gabriel Compreyer. Ta oli väga kriitiline selle suhtes, aga mõnevõrra hiljem, aastal 1957, Briti haridusteadlane Robert Rusk võttis selle teose uuesti ette ja esitas selle kohta oluliselt objektiivsemad seisukohad ja leidis üles ka selle, mis selle nii väärtuslikuks tegi, vastasel korral teda ei oleks omas ajas nii pikalt kasutatud.
Kui veel tänase saate teemast natuke rääkida, me hiljem peatume sellel põhjalikumalt siis, et miks on põhjust rääkida jesuitide haridusest ja nende pedagoogikast ja õppekavast Ratio Studiorumist, siis ikkagi see hariduse erakordselt kõrge kvaliteet. Ma nimetan ainult mõningad üksikud inimesed, kes on jesuitide juures õppinud, kindlasti proua Urve Läänemets täiendab seda loetelu. Aga kui me võtame meie enda Eesti president Lennart Meri õppis Pariisis või võtame Bill Clinton õppis jesuitide juures või Prantsuse president Charles de Gaulle või Molière, tuntud Prantsuse näidikirjanik või Prantsuse filosof Voltaire või miks mitte ka selline Kuuba diktaator nagu Fidel Castro, kes küll sealt vahepeal ka ära jooksis. Või Prantsuse ensüklopeedia esimene väljaandja Denis Diderot. See loetelu on selles mõttes väga esinduslik ja näitab seda, et see haridus pidi ikkagi olema nii erakordselt hea, et mitmed suurmehed on sealt koolidest omale hea hariduse saanud ja järelikult meil oleks hea seda ka tundma õppida, mida vanadel aegadel on head ja kasuliku tehtud. Aga nüüd minu järgmine küsimus oleks, et kuidas tekis esimene sisuline haridusdokument ja miks seda vaja oli?
Ma arvan, et jesuitid olid esimesed, kes mõistsid, no kui tänapäeva terminid kasutada, ühtluskooli tähendust ja põhimõtet. See tähendab ühtse ideoloogia, ühtse arusaamise, ühtsete väärtushinnangute ja võib-olla nende selle dokumenti puhul ka ühtse töökorralduse loomist koolitööks. Ja kui nüüd vaadata, mis selles siis kõike olulisem ja väärtuslikum oli, siis see sama eelmainitud Robert Rusk tõi välja kaheks asja. Ja need kaheksa printsiipi siis olid. Nagu juba öeldud, ühtne hariduse sisu ja ühtsed meetodid õppimiseks, õpetamiseks. Teiseks, õpetajad olid ette valmistatud ja valdasid hästi seda ainet, mida nad pidid õpetama. Kolmas oli seotud õppekeelega. Kuigi ladina ja kreeka keel olid juhtival kohal, oli jesuitide puhul tegemist esmakordselt ka emakeelse õppe sisse toomisega. Ja kui me mõtleme nüüd natuke Eesti ajaloole tagasi, siis Tartus töötanud seminaris pöörati väga suurt tähelepanu sellele, et kohalikud jesuiti jutlustajad õpiksid selgeks maakeele, vastasel korral poleks nende sõnum ju paganeteni jõudnud. Huvitav on ka veel see, et nemad nägid ette draama kui õppemeetodi, eriti soovitasid nad seda ajaloo õppimiseks. See on üllatavalt tänapäevane. Viienda punktina toob Robert Rask esile retoorika ja just nimelt ladina keeles kõnelemise, niisuguse kõnelemise, mis põhines klassikute kõrgstiili jäljendamisel. Ja samuti on veel üheks huvitavaks printsiibiks see, et jesuiidid asendasid järelvalve kohustusega õppida ja lahutasid õpetaja töö karistamisest. Ja päris lõpuks võiks nimetada veel ka seda, et võimekamad õpilased said läbida kursuse või klassi poole õppeajaga. See on ju tegelikult tänapäevases pedagoogika käsitlemises õppetöö diferentseerimise algus. Ja kõige lõpuks, ma kardan, võib-olla kõige olulisemaks asjaks oli piht ja armulaud kui võimsad instrumentid moraali õpetuseks ja religioosseks kasvatuseks. Kõlbeline inimene oli eesmärk või me võime ka võrdusmärgi panna, kõlbeline inimene oli haritud inimene ja iga haritud inimene eeldatavasti oli ka kõlbeline.
Milline oli Ratio Studiorumi sisu ja millised valdkondi see käsitlise kattis? Ma mõtlen just seda väljaannet, mis siis 1599 sai tehtud.
Noh, kui tekkeloo kohta veel kaks sõna öelda, siis tehti seda dokumenti pea 50 aastat. Osalesid selle juures siis mitmed väljapaistvad jesuiitide õpetlased. Esimene neist 1551 oli isa Jerome Nadal Messinast. Neljanda osa kirjutas omal ajal oletatavasti Ignatius Loyola. Samuti osalesid Pariisi ülikooli õppejõud ja arutusel oli mitu versiooni. Ja nii üllatav kui see ka pole, on leida, et tegemist oli, võiks öelda, üldrahvaliku aruteluga, haritud jesuiitide hulgas, kes siis avaldasid oma arvamust ja nagu ma ütlesin, kui esimene versioon oli aastast 1551, siis lõppdokumentid nii jõuti alles 1599. Ja kuna sa küsisid just nimelt selle aasta numbriga dokumendi sisu kohta, siis ma ütlen enne ära veel selle ka, et tegelikult teine versioon sellest tuli hiljem 1832, aga see sama ratio koosnes siis neljast osast ja oluline oleks muidugi see, et selle dokumentiga loodi nagu esimest korda süsteem, kuidas õppimist on võimalik korraldada ja seal oli ka tähelepanu pööratud õpilaste füüsilisele heaolule ja mis oli eriti oluline, oli isiklik kontakt õppejõuga. Religioosne haridus oli kõige arusaamise ja kõlbelisuse alus. Ja need osad olid järgmised. Esimene osa oli siis reeglid koolijuhile. See oli kõige kõrgem ametnik, kolledži rektor, kes siis vastutas selle eest, et õppetöö oleks tasemel, et oleks järgitud distsipliininõudeid Ja edasi juba järgnesid siis reeglid professoritele, õpetajatele. Ja huvitav on see, et need õppeained olid omamoodi gradeeritud tähtsuse järjekorras. Kõige kõrgema tasemega õppeained ja õpetajad siis olid teoloogia professorid. Ja nemad siis õpetasid pühakirja, heebrea keelt, teoloogiat, kirikuajalugu ja moraaliteoloogiat. Ja kuna terve see dokument oli sügavalt õpetaja keskne, arvestades neid eelnimetatud reegleid, siis samas oli õpetajale kätte antud ka põhimaterjal ja Aquino Thomas oli siis see autor, kelle töid teoloogiliste tekstidena kasutati. Nüüd järgmisele astmele tulid siis filosoofia professorid, füüsika ja matemaatika professorid, põhiautoriks Aristoteles. Ja neljas osa puudutas siis niisuguseid õppeaineid, mida kutsuti ladina keeles studia inferiora, ehk alamad õppeained. Ma ei tahaks küll väga selle terminiga nõus olla, aga ajalooga ei saa teatavasti vaielda. Sinna siis kuulusid ladina ja kreeka keel, grammatika ja lauseõpetus ja retoorika. Ja veelgi nendest keeltest siis üks astmekene allapoole olid nii nimetatud aksessuaarid, ehk abiained. Ja nende hulka kuulusid näiteks niisugust asjad nagu üldajalugu ja geograafia. Igal juhul ma ütleks, selles struktuuris kajastuvad tolleaegsed väärtushinnangud. Nii nagu tõenäoliselt seda sama võib öelda ka tänapäeva õppekavade kohta, mis meie haridussisu väljendavad.
Milliseid töövorme Ratio Studiorum soovitas õppimiseks kasutada?
Nendel oli suhteliselt suur repertuaar, kui nii öelda võiks. Ja kui me nüüd vaataksime, milliseid tegevusi nendele professoritele, õpetajatele ette kirjutati, siis kõigepealt peaks loomulikult nimetama loengut ehk prelektsiot. Ja loengu eesmärk oli siis sisse juhatada edaspidi õpitav tekst, eesmärgiga mõista selle sisu. Veel minu arvates tähelepanu väärne oli see, et õpetajatel soovitati õpilasi individuaalselt suunata arvestades nende võimekust. Teoste lugemine, autorite tekstide imiteerimine, kirjalike tekstide koostamine, kõik võimalike analüüside tegemine. Võib-olla oleks tänapäeval kasulik mõelda ka sellele, et kirjalike tekste on otstarbekas koos parandada ja vaadata siis, millist sõnumit üks või teine lause või suurem tekst kannab, aga veelki huvitavam võib-olla oleks vaadata, kuidas me erinevate lugejateni jõuame või millist sõnumit me üldse vastu võtame. Dispuudid, kõneharjutused ja niisugune termin nagu eloquentia perfecta, kõnekunst, ütleme siis kaunisõnalisus, see on eriti vajalik õpetajaile, loomulikult ka kirikuõpetajale. Päris palju, nagu ma juba eespool ütlesin, oli kõik võimalik näidendeid, etendusi. Need on tänapäevased rollimängud. Ja mis veel oli nagu oluline, oli see, et kogu õppetöö oli nagu suunatud sellisele pidevale intellektuaalsele pingutusele. Ja nüüd töövormide juurde tuleks ikkagi öelda ka paar sõna hindamise kohta. Hinnati väga põhjalikul eksamil, see võis kesta mitu tundi. Komisjonis oli 4 inimest, kes avaldasid oma arvamust siis õpilase kohta salajase hääletuse teel. Ja kohustus oli hoida seda saladust ja lapsevanemaid informeeriti õpingute tulemustest ja juhul, kui tegemist oli edasijõudmatusega, edasijõudmatus võis mõnikord ka laiskusest tingitud olla, siis see lõpetas õpingud ära. Ja see, ma arvan, oli üsna ebameeldiv, sest tänapäeval me vist ei suhtu enam niimoodi, kui kedagi tundi ei lubata. Ja veel tähelepanu väärne oli see, et kedagi ei lastud edasi enne järgmisele kursusele, kui aluskursus oli selge. Ma arvan, see on ka organisatoorselt väga hästi läbimõeldud asi, sest lüngad teadmistes ja oskustes teevad ju edasiõppimise kõrgematel astmetel raskeks kui mitte võimatuks. Palju selliseid töövorme, mis tõenäoliselt vääriksid mõtestamist ka praegu.
Siit on nüüd hea üle minna järgmise teema juurde. Monsignor Vello Salo on kunagi öelnud, et jesuitide ordusse oli väga raske sisse saada, aga väga kerge ära minna. Ja tundub, et see peegeldus natukene ka jesuitide koolisüsteemis. Mõnikord on tolleaegset jesuitide õppimist seostatud raskete karistustega. Kuidas siis tegelikult oli ja kas ja kuidas neid olid ette nähtud ja kas oli ka kiitusi ja küsiks siis ka veel seda, et mis tähendus varjund on tänapäeval sõnadel jesuitlik ja jesuit ja kas me tegelikult oleme ise oma silmaga mõnda jesuiti näinud, kui me neid sõnu niimoodi kasutame?
Väga huvitav küsimus. Vastata ei olegi nii kangesti lihtne, aga ma arvan, et väga sageli suhtutakse jesuitide õppeasutustes nõutavasse distsipliini teatud eelarvamusega. Kui ma lugesin nüüd neid ettekirjutusi terves selles dokumentis, siis ma leidsin mõned asjad. Nimelt karistusi võis saada õpilane, kes rikkus ette nähtud õppimiskorda. Ta võis ilineda palvusele, ta võis jätta tegemata oma mingi ülesande, ta võis olla laisk, aga öeldud on nii, kehaline karistus pidi olema ohutu ja mitte riivama väärikust. Ja ega siis õpetaja ei viinud läbi karistusi, selle jaoks oli oma ette isik, see oli korrektor. Noh, hilisematest aegadest me teame ju ka sellist ametiposti nagu pedell. Ja karistuste hulka kuulusid ka veel mõned lisasätted. Kes keeldub füüsilist karistust vastu võtmast, peab koolist lahkuma. Koolist tuleb lahkuda ka puudumiste pärast. Väiksemad karistused on niisugused, mis siis näevad ette ilukirja töid ümberkirjutamisi ja karistuseks võib olla ka keeld klassis koos teistega õppida. Klassis oli õpilane, kes pidi ette kantma, kui distsipliin rikuti ja huvitaval kombel on kirja pandud see, ta pidi eksimustest ette kantma ka siis, kui õpetaja ei olnud kohal. Aga kiitustest ka, ega siis nüüd asi nii hull ei olnud. päris palju anti välja kõikvõimalike auhindu ja kiitusi ja kui keegi sooritas silmapaistvalt hea eksamitöö, siis kuulutas selle välja herald terve kooli ees. Ja ma ei tea, kuhu peaks paigutama niisuguse korralduse. Õpilastel oli kohustus käia üks kord kuus pihil. Pihisaladust muidugi hoiti ja ma arvan, et võib-olla mõnele oli aus pihtimine ja pattude ülestunnistamine ka piisavaks toiminguks, et edaspidi korralikumalt siis õppida ja käituda.
See jesuitide praktika on päris sarnane selle praktikaga, mida on kasutanud Salesiaanide ordu Itaalias oma hariduse kontseptsioonis. Ja üks selline huvitav lugu on, mis teema kaakub, nimelt üks Inglise kõrgeminister Lord Palmerston külastas ükskord Torino linna ja nägi 500 poissi ilma järelvaatajata täielikus vaikuses töötamas. Ja oli väga imestunud, et kuidas 500 poissi ilma järelvaatajata teeb vaikselt tööd. Ja Lord Palmerston tahtis teada, et mis siis nagu põhjus on. Selle peale öeldi, et see on katoliiklik saladus. No aga saladused on väga põnevad, tahaks ikkagi teada, mis saladused need siis on. Ja siis öeldi Lord Palmerstonile, et see on väga sagedane pihtimine, iga päev jumalteenistusel ehk missal osalemine. Selline vastus. Ja selle kohta oli veel siis ka niisugune lause, et kui loomulikud abinõud ei aita, siis järsku aitavad üleloomulikud, et mõnikord tunduvad, et kõik loomulikud abinõud on ära kasutatud ja enam lootust ei ole. Lootust on alati. Vähemasti Salesiaanide ordus niimoodi arvati ja ma arvan, et sama põhimõte oli ka jesuitide ordul, mis on tunduvalt pikem ajalooga kui Salesiaanide ja Don Bosco haridustraditsioon. Aga mina küsiksin nüüd järgmise küsimuse, et me võime vist öelda, et Ratio Studiorum oli õpetaja keskne, et miks me nii võiksime öelda?
Vaat õpetaja keskne on ta sellepärast, et ta ju sisaldab tegelikult õpetaja jaoks kõiki tegevuslikke õppekirjutisi. Ja kui sa enne veel küsisid, et kas jesuiitlik suhtumine või jesuit kui termin on nagu oma tähendusvarjundiga, siis ütleks, et on küll. See on väga sellise sügava psühholoogilise lähenemisega. See on süsteem, mille abil ühel või teisel viisil jõutakse sihile. Ja see on nagu üles ehitatud osaliselt, kui me vaatame neid erinevaid tegevusi ja õppeülesandeid seal. Et see õpilane võib teha niipidi või teistpidi või kolmandat pidi, aga lõpuks jõuab ta ikkagi ühte kohta, kuhu on soovitud minna. Ja väga õpetaja keskne on ta veel ka sellepärast, et õpetaja vastutusalad on väga täpselt määratletud. Ja see, kuidas siis õpetaja peab sellest dokumentist või eeskirjast kinni pidama, see eeldab ikkagi õpetajalt väga sügavat professionaalsust. Sellepärast, et ongi kirjutatud, et ainet ei ole lubatud õpetada õpetajal, kes oma ainet põhjalikult ei tunne. Ja huvitav oli ta selles mõttes ka veel, et õpetajad, kes õpetasid ise nagu alama lastmel, siin nendes studia inferiorades või siis ehk ka neid aksessuaare aineid, siis nendel samas oli võimalus ja kohustus ise õppida nendes ülemise astme õpingutes, see, mis puudutas siis just teoloogia alaseid õpinguid. Ja ütleks veel ka seda, et jesuiitide niisugune põhisuunitlus on õppetulemusel orienteeritus. Tuli jõuda sellele tulemusele, võis jõuda erinevaid teid pidi, aga kui õpilasel mingil hetkel, nagu tänapäeval öeldakse, tuli laki vastu ja ta sealt edasi ei saanud, siis püüti talle leida jõukohane tegevus kirikusüsteemis natuke allpool asuvates ametites.
Muide, näiteks jesuiitide koolis oli veel ka niisugune põhimõte, et jesuiitide kooli õpetajateks ei saanud mitte lihtsalt jesuiitide kooli lõpetanud inimene, vaid need, kelle tulemused olid kõige välja paistvamad, mis on päris üllatuslik meie jaoks. Aga milline oli jesuiitide pakutud kristlik haridusideoloogia ja mida väärtustatakse sellest tänase päevani?
Ma arvan, et kaks asja. Esimene on teadmised. Teadmistega inimest austati ja kui me mõtleme näiteks tänapäevastele haridusdokumentidele, siis ju kogu maailm tunnustab suunda või väidet kõikide ühiskondade püüdlemisel teadmiste keskse ühiskonna poole. Teadmiste keskne ühiskond ei tähenda mitte midagi muud kui kõrgemat informeeritust, suuremat hulka teadmisi. Muidugi kõike ei jõua tänapäeval enam keegi teada ja ma ei arva, et jesuiiditki absoluutselt kõike teaksid. Ja teine, mis sinna juurde käib, on siis kõlblus. Võt need kaks asja. Ja jesuiitide ideoloogia kohaselt õppimine oli töö ja õppimine oli ka moraalne kohustus. Ja minu meelest oli seal veel üks väga ilus ütlemine, et kõlbeline inimene teenib oma naabrit ja selleks on kaks viisi. Õpeta teda ja ole talle eeskujuks oma eluviisik.